Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkiýe Türkmenistanyň raýatlary üçin wizasyz syýahat düzgünini ýatyrdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın 13-nji sentýabrda gol çeken degişli karary Türkiýe Respublikasynyň resmi gazete döwlet portalyna çap edildi. Erdoğan Türkiýanyň daşary ýurtlar we halkary goruw hakyna kanunyň 18-nji maddasyna laýyklykda Türkmenistanyň raýatlarynyň 30 gün möhlet bilen Türkiýe wizasyz syýahat etmeklerine ruhsat berýän düzgünini ýatyrdy. Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe Respublikasyna wizasyz syýahat düzgüni Türkiýanyň Ministerler Kabinetiniň 2007-nji ýylyň 19-njy iýuluna kabul eden karary bilen ýola goýulupdy. Türkiýede 2013-nji ýylda kabul edilen daşary ýurtlar we halkary goruw hakyna kanunyň 18-nji maddasy prezidente daşary ýurt döwletleriniň raýatlary üçin wizasyz syýahat düzgünlerini ýatyrmagy ygtyýar berýär. Biraz öňe 3-nji sentýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi köpçülükleriň habar beriş terişdeler üçin beýanat çap edip Türkmen tarapynyň Türkiýe Respublikasynyň döwletinden Türkmen raýatlaryna dürli görnüşli wiza düzgünlerinin girdirilmegini soranlygyny mälim etdi. Ministerlik Türkmen tarapynyň haýyşyny Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe Respublikasyna bolmaklary bilen bagly düzgünleri kämilleşdirmek we ulgamlaryň esasy alyp barmak maksady bilen diýip esaslandyrdy. Ýöne synçylar Türkmen tarapynyň Türkiýe döwletinden eden haýyşyny öz raýatlarynyň halkara hereketini mundan öwelek çäklendirmek synançygy bilen düşündirýärler. Bu aralykda Türkmenistanyň Kronikasy neşri Gateway International firmasynyň Türkmen raýatlary üçin Türkiýe döwletine wiza almak hyzmatyny hödürläp başlanyny habar berýär. Firmanyň resmi web sahypasyna görä araç firma meselem Türkiýe syýahatçylyk wizasyny almak üçin Türkmen raýatlarynyň 15 töwereg resmi nama talap edýär. Galiberde Türkmenistanyň milli daşaýjysy Türkmenistan howa ýollary kompaniýasy henüz Türkiýe ugru boýunça kadr uçur gatnaşyklaryny dikeltmedi. Ýöne Türk howa ýollary we Türkmenistan howa ýollary kompaniýalarynyň her haýsy sentýabryň dowamyny iki ýurdun arasyna 9 töwereg charter gatnaşyklaryny amala aşyranyklaryny eglan etdiler. Bu aralykda Türk hükümetleri Türkiye'de bir kanun yaşayan Türkmenistanlıları saklayıp deport edip başladı. Adatlık Radyosu'nun çeşmeleri Türkiye'den deport edilen yüzden kovrak Türkmenistanlı'nın 7. sentyabrda Türkmenistan aviyakampanyasının uçarı bilen Türkmen avada getirilenini haber verdi. Munun izyan Adatlık Radyosu'nun Türkiye'deki çeşmesi 11. sentyabrda İstanbul'dan Türkmenistan'a yine 50 rayetin deport edilenini haber verdi. Türkiye'nin migrasiya idarasının sanlarına göre 220 milyon kovrak Türkmenistanlı kanunu ruhsat bilen Türkiye'de yaşayar. Resmide el çeşmeler Türkiye'deki Türkmenlerin umum sanının şol sana bir kanunu yaşayan Türkmenistanların resmi sanlardan en çemesi yokurduğunu çaklayar. Türkmenistan'a son pençeme ilveri devam edeyen iktisat, kıyınçlıkları ve giyin yayran işçilik yüllerçemin Türkmenistanlığını eklenç gözlüğüne daşarı yurt devletlerine hususana Türkmen rayetlerinden şu vağda çeyni 30 gün mehlet bilen vize talap etmedik Türkiye devletine çıkmağı getirdi. Türkmen hükümetinin Türkiye devletinin öz rayetlerine vize girdirmeyi hayiş etmeyi ve bunun neticesine Türkiye'nin Türkmenistanları vizesiz siyahat düzgününün mahrum etmeyi finçlarda ve Türkmen dili sosyal medya uluncularının arasına soruq dörediyen. Türkmenistanlı finç Serdar Aytakov iki yurdun arasına vize rejiminin girdirmeyinin bir neçe maksada kulluk ediyenin aydiyar. Hakimetler vize rejimini girdirmek bilen zähmet migrasiyasını azaltmağı ve Türkiye'de iyan mezgen tutanlar bilen arağını kesmeyi maksad ediniyerler. Hiç kimin izine kaydıp gelmek ehtimallığı yok ve hakimetlerin olara mätäşliği hem yok. Resmiler bu kategoridaki adımları ıhtıvarlı değil rayetler hasaplayarlar deyip Aytakov sentyavrın birinci keptesini Adatlık Radyosu'na tesvir verdi. Böyle hükümetler öz rayetler için vize rejiminin yatırmağını hayiş edip yüzlense bizim devletimiz tam tersini ediyar. Olar öz halkının gününü hasta kıynaştırma için Türkiye'den Türkmenistanlar için vizasız rejimi yatırıp viza düzgününü giyirizmeyi soruyarlar deyip bir sosyal medya uluncuda ediyar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleyijiler. Efirde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukrayna goşuny Rus güýçlerini ýurdun demirgalyk günnä gorunaky ýüzlerçe şäherden we şäherjeden kowup çykardy we Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň aýtmagyna görä, azat edilen jemgyýetleri durnukullaşdyrmak tagallalary dowam edýär. Zelensky 13 sentýabrda eden giýjeki çykyşyny Ukrainanyň rus güýçlerinden ýygnalynan 4000 ýene 4 kilometrden ugrak meýdanyny dol gödökçülükde saklaýanyny we ýene-de 4000 ýene 4 kilometr çemesi meýdanyny durnukullaşdyrýanyny aýtdy. Basıvalcı güýçleriň galan bölüklerinin, ýykynçylyk toporlarının üst açıldı. Olar bilen hyzmatdaşlyk eden adamlar tutsak edildi. Dol howpsuzlyk ýagdaýy dikeldirildi diýip prezident aýtdy. Zelenski edil bir günüň Ukrainanyň demirgalyk gününe gordy, amala aşyrylan soňky hüjümine 6000 ýene 4 kilometr toprağın ýerine alınanlygyny izýüm. Kupyansk we Balaklyýa şäherleri ýaly 14 sewtin azat edilenligini aýtdy. Ukrayna güýçleri 6 sentýabrdan bäri Kharkov sewtinde 300-den gowrak ýylatly nokady we 150 000 töwereği ýylatly toprağı ýerine aldy diýip Ukrainanyň gorunmak ministriniň ornatary Hanna Malyar Balaklyýanyň merkezi meýdançasyny neden çykyşyny aýtdy. ABŞ-nyň ýokary derejeli harby resmiýeti Orsiýetiň Kharkov goýunyna eýlen territoriýasyny esasan ýerine berenligini we goşunlarynyň köpüsini serhetden aňryk çekenligini aýtdy. Kharkov söýütiniň tas ähli toprağynyň ýerine alynmagy bilen Ukraina güýçleriniň ilerlemesi Luhansk we Donetsk söýütleriniň içine Orsiýetiň 2014-nji ýyldan bäri Moskwa tarapyndan gollanýan separatistleriň ýetiligindäki leri giňeltmek üçin güýç toplan yerlerine hem ýaýrap biler. Luhansk söýütiniň gubernatory Serhiy Haydai goşunlaryň Donetsk şäheriniň demirgazygyndaky Liman şäherini eýýäm ýerine alanlyklaryny aýtdy. Emma bu eýanat garasyz ýagdaýda tasdiklenip bilinmeýär. Şeýle-de ol günne gordaky Svatogyň indiki söwüş ýerine öwrülmeginiň ähtimallygyny aýtdy. Ýakynda bolup geçen territorial ýetgeşmeler Orsiýetiň urşun ilkinji günlerinde öz şunlaryny Kiýewden ýyla çekmäge mejbur bolýar. Geçen wagt içinde ýüzbeýiz bolan iň uly kynçylyklarynyň biri bolsa-da Moskwa parahatçylyk gepleşiklerini geçirmäge razy bolmajakdygyny ýaşarat etdi we Kremliň nazarlaýan harum maksatlaryna ýetiljekdigini öňe sürdi. Şeýle-de Orsiýet Ukrainanyň front liniýalarynyň töwereklerini zarur ýanlygyny aýtdy we Ukraina eskerlerini ýerlerinden ýerlerde ýaşaýan parahat ýylaty kemsitmekde aýpladi. Howa raketa we artilleriýa güýçleri Ukraina ýaraglyk güýçleriniň bölümleriniň ýerleşen ýerleriniň ähli ur boýunça köpçülükleýin zarur ýar diýip Orsiýetiň gorunmak ministrligi bu konflikt barada çap edýän günnelik habaryny aýtdy. Mundan başga Gunnogor Donetsk söwtündäki Slavyanskiň we Kostyantinivkanyň töwereginäki Ukraina pozisiýalaryna ýokary taýkyklyk zarbalary urulýar diýip rus habaryna bellenýär. Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz 13 sentýabrda Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen eden telefon gurulmasyna ony atyşygy besetmek we rus goşunlarynyň doly çykarylmagy esasında konflikt üçin diplomatik çözgü tapmaga çağırdy diýip kansler edaratynyň metduat wekili aýtdy. Putin şolsa Orsiýetiň Ukraina uruş ýetirleri üçin gyzyl haç guramasynyň el ýeterliligini üpjün edenligini we Russiýanyň ygtybarly energiýa üpjünçisi bolup galmagy taýýardygyny aýtdy diýip Kremliň beýanatynda aýdylýar. Şeýle-de Putin we Scholz Ukrainadaky Zaporojye ýadro deskasynyň töwereginäki ýagdaýy ara alyp maslahatlaşdy. BMG-nyň ýadro gödökçülük gurulugy 13 sentýabrda Zaporojye elektrik stansiýasynyňdaky ähtiýaçlyk elektrik liniýalarynyň üçüsiniň hem dikeldilenligini aýtdy. Liniýalaryň biri daşardan deskany togatmak we beýleki möhüm howpsuzlyk funksiýalary üçin zerur bolan elektrik energiýasynyň geçirilmegi bilen üpjün edýär. Beýleki liniýalar ähtiýaçda saklanýar diýip Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň beýanatynda aýdylýar. Şaralykda Ukraina güýçli ilerlemäniň gollaw üçin günwatarym berýän ýaraglarynyň gelip ýetmeginiň hassa tiýizleşdirilmegine çağırdy. ABŞ-nyň Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň Medduwat Sekretary John Kirby Washington'ın yakın günlerde Ukrayna üçün täze harby kömek bukçasyny ıglan etjekdigini aýtdy. Şeýle de Kirby Ukrainanyň häzir kazanan üstünlüklerinin uruşda öwürlüçük pursatyny döreden dünýä derligini aýtmagyň entek irrak boljakdygyny belledi. Siziň görýän zadyňyz elbetde Ukraina ýaraglyk güýçleriniň hereketinde bolan üýtgeşme pursaty ýöne Olaryň harby taýdan öwürlüşik nokadyna ýetenligini ýa derligini keskitlemeli we karar etmeli adam Zelenski bolup durýar diýip Kirby aýtdy.
Türkmenistan'da petikli sol sanda Azat Radyosu'nun Azat Haber.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleger Adatlık Radyosu Haberler Günnülü Gepleşimide Halkara Temamıda bilen Men Sehra devam ettiriyarın. Dünya liderleri Ermenistan bilen Azerbaycan'ın arasındaki sövüşlerin derru bes edilmeğine çağırdılar. İki Kavkaz yurdunun arasında 2020 yılda bölünücü dağlı Qarabağ seviti üstünde olan uruş kutorolu veri olan in qanlı çapnışıkta yüze koloy eser öldü. Azerbaycan'ın korunmak ministerliği 13. sentyabrda olan çapnışıklarda 50 eserini yitirendiğini aytta. Ermenistan bu çapnışıkta adından 49 eserinin öldürlendiğini haber verdi. Bu çaknışık Birleşen Ştatların, Rusya'nın ve Birleşen Milletler Kurumu'nun iki tarafı hem sövüşü tohtutmağa çağırmağına alıp geldi. İmamına Karamazdan Ermenistan'ın Korunluk Ministerliği 14. sentyabr günü İr'den Azerbaycan'ı atışığı kaytadan başlamakta ayıpladı. Birleşen Milletler Kurumu'nun baş sekreteri Antonio Guterres iki tarafı da dartkınlığı kısağlı yağdayda peteltmeğe çağırdı. Onun metbuat vekili Stefan Dujarric'in 16. sentyabrda aytmağına göre Guterres tarafları en yukarı derecedeki sabır kanaatlılığı ve islendik mühim meselelerini gepleşik esasında bar olan formatların çeğinde çözmeye çağırdı. Birleşen Ştatların devlet sekreteri Antony Blinken, Ermenistan'ın premier ministeri Nikol Paşinyan ve Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev ile telefonda görüştü. Metbuat sekreteri Ned Price, Oloy'da Kavkaz boyunca gepleşiklerin cevapkârçılığı inanılan veteran diplomatın Filip Riker'in 13. sentyabrda önünden meyilleştirilen saparın çağında Baku'a barmağı bilen Washington'un iki komşuyunun arasındaki sövüşün derhal bes edilmeğine ve meselenin parahatçılıklı çözülmeğine itirgi berecektiğini aytta. Blinken Aliyev'e ve Paşinyan'a bu konfliktin hiç kimin behvidine deldiğini aydıp, onları konflikten iyide çekilmek ve devamlı parahatçılık barada gürleşmek için mümkün bolan ehli zadi etmeye çağırındığını hem belledi. Kreml 13. sentyabrda Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in düşmançılığın bet edilmeğine kömök etmek için elinin gelenini ediyendiğini aytta. Prezident Serhet'teki dartkınlığın bet edilmeğine koşun koşmak için ehli tağlaları ediyer. Bu tağlalar devam ediyer deyip Kremlin metbuat vekili Dmitri Peskov metbuat briefinginde aytta. Blinken Moskva'nın parahatçılık prosesindeki rolü barada aladaların hemişe bolunduğunu aytta. Yönü ol Rusya hakikattenem öz tesirini suları köşöştürmek için ulanıp bilse bu onin zat bolordu dedi. Bundan ön Ermeni hükümeti Moskva bilen hizmettaşlık şertnamasından peydalanacaktığını ve Rusya'nın yol başçılığındaki kollektivlerin hopsuzluk şertnaması kuramasına ve Birleşen Milletler kuramasının hopsuzluk genişine yüz tutacaktığını hem aytta. Ermenistan'ı öz içine alıp Azerbaycan'ı öz içine almayan kollektivlerin hopsuzluk şertnaması kuraması yağdayı ara alıp maslahatlaşmak için 13. sentyabrda virtual duşuk geçirdi. Duşuşuktan son Belarus prezidentinin metbuat kulluğu kollektivlerin hopsuzluk şertnaması kuramasının baş sekreterinin konflikt zoluğuna gidip bilecektiğini haber verdi. Bu sefer yağdayı koşatmak için derru görülmeli adımların biri hükmünde teklif edildi. Kollektivlerin hopsuzluk şertnaması kuramasının baş sekreteri Stanislav Zas, cikmecik hasabı tayarlamak için bu seferden peydalanar. Başka bir teklif yağdayı selcermek ve teklifleri işlep düzmek için kollektivlerin hopsuzluk şertnaması kuramasının sekreteriyatının ve kollektivlerin hopsuzluk şertnaması kuramasının bilelikteki baş edarasının işyerlerinden iş toporunu dörüdür deyilip kuramanın beyanatında aydılıyor. 13. sentyabrda Rusya iki tarafın arasında o katışın bes edilmeğine araçılık edindiğini aytta. Emma Azerbaycan etniki Ermeni güçlerini ılalaşığı bozmakta ayıpladı. Ermeni Korunluk Ministerliğinin metbuat vekili Aram Torosyan bu ayıplamanı reddedip, muny açaçan bolgusuzluk häsiýetlendirdi. Torosyan Azerbaýjanyň ýaraly güýçleriniň etniki ermeni goşunlarynyň pozisiýalaryna, şäherçelere we infrastrukturalara ot açmagy 1 minut hem bes etmändigini aýtdy. Emaul Kabir uğurlardaki okların epetli qoşandığını hem belledi. Mundan ozul Azerbaycanın qorunmaq ministerliği öz güýçlerinin ermeni provokasiyalarına cevap beriyendiğini aytdı ve özlerinin rayet infrastrukturasına zarva uryandıkları baradaki öňe sürmeleri reddetti. Ermenistan 2020-nji ýylyň ahirinde 44 gün devam eden sögüşden son Dağlı Qarabağın ve ona yanaşık 7 etrapçanın üstünden gözövçülüğü yitirdi. 500-den gowrak adamyň ölmegine sebäp bolan söwüş Russiýanyň araçylygynaky yaraşyk şertnamasy esasında tamamlanypdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly resmi medeniýetde beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistan döwlet garaşsyzlygynyň 31-nji ýyllygyna taýýarlanýar diýip bolşaýaly bayramçylygyň öňe tirasynda tutuş ýurt önçe dürli okuw jaýlarynyň okuwçylaryny, kärhanalaryň hem döwlet edaralarynyň işgärlerini öz üçin alýan repetisiýalar geçirilýär. Şu ýyl 27-nji sentýabrda garaşsyzlyk güni ilkinji ýedek täze prezident Serdar Berdimuhammedowyň ýol başçylygynda geçirilýär. Paýtagtda bayramçylyga taýýarlyklar badalýar. Ähli yerlerde repetisiýa maşgylar geçirilýär. Studentler maşk edýärler akşamlaryna kümüş reňk şaý tepli ak eşiklere giyinen gyzlaryň topar bolup ýöreýişi göze ýiler. Parad üçin taýýarlanan döwlet işgärleri hem repetisiýa edýärler diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri 13-nji sentýabrda habar berdi. Soňky 5 ýylda 27-nji sentýabrda bellenip geçilýän ýurdun etaty bayramçylygy üçin taýýarlyklar sentýabr aýynyň başynda başlandy. Repetisiýalara gatnaşmak hökmany hataplanýar gatnaşyjylar edaralaryň ýol başçylary tarapyndan saýlanýar.
Büdjet guramalarynyň kimmesine taşky görnüşüne we ýaşyna görä adamlar saýlanýar. Olar işden bir näçe sagat boşadylýar.
Diýip Aşgabatdaky habarçymyz aýtdy. Bu aralykda paýtagtyň köçelerinde awadanlaşdyryş işleri hem alınıp barýar. Döwlet edaralarynyň töwereklerindäki yerleri arasalamak, ýollaryň gyralarındaky elektrik sütunlarynda çyrylary çalışmak ýaly işler geçirilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylaryň söýlerine görä bayrama görülýän taýýarlyklaryň çäginde köçelerde it pişiklere we guşlara gözegçilik hatym güýçlenipdir.
Kepterleri iň berilýän yerleri kesgitleýärler we şol ýere zäherlenen däneler sepýärler.
Diýip habarçymyz aýdýar. Başga bir habarçynyň söýlerine görä paýtagtda häkimetler hususy taksi sürücüleri ýene-de köpçülükden kowalap jerime salýarlar.
Şäherde taksily gatnamakda ýene-de kynçylyklar ýüze çykdy.
Diýip habarçymyz Aşgabatdan gürrüňerýär. Hususy taksilere gözegçiligiň güýçlendirilmeginiň taýyk sebäpleri entek bellidel. Ilaty dürli dabaralara marşyrowka diýilip atlandyrylýan maşgylara gatnaşmagy mejbur edýän uly gowrumly taýýarlyk çäreleri onlar çylary döwlet bayramçylyklarynyň öňe tirasyndaky adaty ýagdaý öwrüldi. Geçmişde döwlet işgärleri uzagy çekýän turnukdyryjy maşgylara gatnaşmakdan başga da pul tapşyrmagy mejbur edilipdi. Hususan da geçen ýylda dilden edilen görkezmelere laýyklykda her bir döwlet işgäri garaşsyzlyk güni munasibetli bede üçin nakt görnüşünde 100 manat tapşyrmaly bolupdy. Pul ýygnamakdan ýa-da çärelere gatnaşmakdan nägile bolanlar düşündürüş hatyny ýazyp özleriniň döwletiň haýyryna bolan jemgyýetçilik işlerinden ýüz öwrýänligini ýazmaça boýun almaga mejbur edilipdi. Çäre gatrym dowamında Türkmenistan döwlet garaşsyzlygyny alan senetini oktýabrda bellepdi. 2017-nji ýylda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň kararı bilen kararsızlık günü 27-nji oktýabrdan 27-nji sentýabra geçirildi. Şonda täze sene ýurdun ýolbaşçylarynyň ören uly ähmiýet beren çäreti Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda we söwüş süňgati boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň tamamlanan gününe gabat getirilipdi. Emma garaşsyzlyk bayramynyň senesini ütkötmek kararyna resmi düşündürüş berilmendi. Şül Türkmenistan garaşsalyk gününi ilkinji edek täze prezidentin ýol başçylygynda beller. Öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly 40 ýaşly Serdar Berdimuhammedow ýurdun ýol başçylygyny şu ýylyň mart aýynda öz eline aldy.
Gepleger Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmenistan'da şül 160 mňa goly çağanyň mektebi barjakda ýlan edilen mahaly Lewap welaýatynyň käbir orta mekteplerinde bu ýyl 1-nji sınypa okuwa barýan çağalaryň sany görnütin az boldy. Adatlyk radiosynyň bu barada maglumat berýän habarçysy 1-nji sınypa okuwa barýan çağalaryň sanynyň azlygy sebäpli meýilleşdirilen sınyplaryň 3-den 1 bölegini goý bolsun edilendigini aýtdy.
Her orta mektepte 1-nji sınıp okuwçylar üçin 3 sany sınıp töretmek göz öňüne tutulýardy. Bular A, B we C sınıplar bolmalydy. Olaryň her birine 25 sany okuwçy bolmalydy. Ýöne bu ýyl 1-nji sınıp okuw başlanan çağlaryň sany juda az boldy. Şol sebäpli mekteplerin köpüsini 1-nji sınıplar üçin diňe 2 sany sınıp töredildi.
Dip efirde atlandırılmasızlığını soran Levaplı Muallim bellidi. Adatlık hopsuzluk yağdayları sebeple mekteplerin yerleşen yerini ve belgelerini eşher edip bilecek mağlumatları köpçülüge yetirmekten saklanyar. Bilim işherlerinin ençemesinin habarçıymıza aitmağına göre mektep yolbaşçıları 12. sentyabra çenli 1. sınıpları üçün göz önünde tutulun 3. sınıpın dolmağına karıştılar. Bu seneden son 1. sınıpları üçün dörüdülen 2 sınıpın her birinde 25 ya da 26 okuwçy hasaba alındı deyip muallim bellidi. Türkmenistan'da şül 160 mňa goly çağanyň 1-nji sınypa okuwa barjakda ýlan edildi. Hökümetçi Türkmen Portal neşirinin 30-njy awgusta çap eden habaryna görä 2022-23 okuw ýylynda ýurt boýunça 1882 sany orta mektepde 1,574,737 okuwçynyň şol sanda 1-nji sınyplarda 159,772 çağanyň okumagyna garaşylýar. Bilim işgärleri bu görkezijiniň 3-4 yıl öň 100 000 töwereginde bolandygyny ýatladyp, bu ýylky sanyň öňkülerden 60 götürüm töweregi ýokurdygyny aýdýarlar we onuň dogrulygyna şüphe bildirýärler. Hökümet başlangyç sınypa okuwa başlaýanlaryň sanynyň 100 000 töweregünde degini ýylan eden mahaly 1-nji sınyplar üçin 4-5 sany sınyp döredilýärdi diýip başga bir bilim işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Ol häzirki ýagdaýyň demografik krizisden başga zat däldigini aýdyp, munyň sebit ýylatynyň köp daşary yurtlara, hususan da Türkiye zähmet migrasiýasyna gidendigi we köp çağaly bolmak isleýän maşgallaryň azlygy bilen düşündirýär. Yakında doğun qarındaşları Türkiye'de zähmet çeken bir levaplı yaşayıcı Sevit ilatının tas 40 götürümünün daşarı yurtlarda hususan da Türkiye'de zähmet çekendigini aýtdy.
Häzirki wagtda köp maşgala 2 çağa bilen yetinýär. Olar ondan köp çağadan boyun gaçyrýarlar. Ýaşlaryň köpüsi bolsa maşgalaly bolmakdan gaçýarlar. Täwäbi ýurtda dowam edýän krizi sebäpli işsizlik giňden ýaýrady. Olar işläp gadanç edip bilmeýänlikleri sebäpli maşgalany ekläp bilmejekdiklerini aýdýarlar.
Dip ýagdaýdan habarly ýaşaýjy bellidi. Adatlygy ýokarda gürrüň edilen ýagdaýlar we sanlar barada Türkmenistanyň bilim ministrligi we onuň yerli edarasy şeýlede statistika baradaky döwlet komiteti bilen habarlaşyp ýokarda beýan edilenleri tasdiklatmak ýa inkar etdirmek başartmady. Şu ýylyň dekabr aýynda uşdan tutma ýylat ýazyny geçirmäge taýýarlanýan Türkmenistanyň hökümeti 2012-nji ýylda geçirilen ýylat ýazynyň netijelerini henizde çap etmeýär. Adatlygyň ygtybarly çeşmeleri 2008-2019 yıllar aralığında takminan 1,9 milyon adamın Türkmenistan'ı terk edendiğini ve häzirki wagtda yurdun ilatının 3 milyondan hem azlığını habar verdiler. 2006 yılda hükümet statistikası Türkmenistan'ın ilatının 6,179 milyon adama yetendiğini öne sürüptü.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.